Кадбэ. Кадбэ. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес на 8 февруари. Аз съм Илияна Беновска. Първият събеседник в ефира на Радио К2 е професор доктор на стопанските науки Димитър Греков, министър на земеделието и храните. Добър ден, министъре.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Греков, към един така скандал, ще го кажа, на седмицата, правителството одобри допълнителни разходи в изпълнение на проекта и програмите и целите на публичната инвестиционна програма «Растеж и устойчиво развитие на регионите». Вашето министерство не получи средства. Даже и излезе информация, че не сте получили средства по отношение на система срещу градушките в Южна България, която е една добра и важна инвестиция за България. Може ли да коментирате това?
Първо бих искал да кажа, че средствата, които сме искали от правителството и особено по градушките, винаги сме ги получавали. Още през юли месец ние получихме 2 милиона, за да опазим реколтата, която беше вече в такъв вид, че трябваше да бъде предпазвана. Действително, ние направихме един огромен проект, който е свързан с обхвата на опазване на селско-стопанската продукция за цяла Южна България. Но ако направим анализ и виждаме, че такова нещо не се е правило 70-те години. В същото време трябва да кажем, че по програмата за развитие на селските райони и по други програми, които са свързани с европейско и национално финансиране, Министерството на земеделието и храните е получавало достатъчно средства. Особено през последните два месеца ние сме получили над 2 милиарда лева с разплатените субсидии както на земеделските производители, така и на общините. Така че това разпределение аз го смятам за съвсем така справедливо. Дали на мен не ми харесва или не, това няма значение, но важното е, че аз имам уверението на министъра на финансите, че при остатък на такива средства още тази година ще бъдат отпуснати за направо на такива ракетни площадки за опазване на селскостопанската продукция. Това е нещо, което е изключително важно за селскостопанските производители и ние имаме дългосрочен план, не само за тези около 20 милиона, които желаем, а за следващия период да обхваната цялата страна от такива радиоактивни станции за опазване на селскостопанската продукция. Така че няма нищо драматично. Министерството на земеделието и на храните винаги е получавало поне през тези 8 месеца необходимите искани средства. И така че се надяваме и ще бъдат отпуснати и такива за следващия период.
Добре, аз ви благодаря за това разясняване. Беше важно. Вие тази седмица, министър Греков, имахте няколко събития. Да започнем с първото. Открихте втората национална среща на земеделските производители в България в комплекс Златни пясъци. Новината от там е, че 15 милиарда лева са предвидените европейски средства в област земеделие за периода 2014-2020. Може ли да разкажете малко повече, установихте ли така добросъседски отношения с земеделските производители, какво са удовлетворени и за какво спорите още?
Ако трябва пак да се върнем 8 месеца назад или да анализираме този 8 месечен период, искам да кажа, че ние поддържаме диалог не само с Асоциацията на земеделските производители, такива асоциации ежедневно се срещат в Министерството на земеделието и мястото на ръководството на Министерството на земеделието е да балансира исканията, желанията и в крайна сметка да погледнем всички заедно напред. Защото виждаме, че през миналия период някои от браншовите секторите са изостанали, други са изключително напред. И затова ние правим такива срещи, участваме. Този диалог е изключително за нас полезен, защото както ние очертаваме политиките, по които трябва да се води страната за напред, така виждаме и проблемите, които земеделските производители ни представят. При наличието на близо 500 или 550 земеделски производители на тази среща, естествено, ние чухме също така и лукури, естествено и много предложения, но като категоричен извод бих искал да кажа, че срещата беше добронамерена и полезна за двете страни. Относно средствата, които са съобщени, да, така е, през следващия програмен период 15 милиарда лева ще влезнат в нашата страна, от които 10 милиарда и половина ще бъдат директните плащания, а 4 милиарда и половина ще бъдат плащанията по програмата за развитието на селските райони. Това, което съобщихме на земеделските производители и което е наша идея, тези проекти, които ще се разработват, трябва да бъдат опростени. Това е и тяхното желание. За да могат да бъдат прозрачни, ясно проследими, когато се кандидатства, докъде са стигнали, как са оценени, за да могат и земеделските производители да се направят своя извод и да знаят по-нататък да отстранят грешките, с които са кандидатствали, така че да има развитие в следващите проекти.
Научават ли се вече нашите производители да правят проекти и каква логистична помощ им оказвате вие, Министерството на земеделието и храните?
Действително, нашите земеделски производители извървяха един немалък период от 24 години и това не са онези земеделски производители, които чакаха по някакъв начин да им се хвърлят някои пари и те да ги употребят. Виждаме, че те са напред в знанията, в опита си, в вижданията си. Всеки ден се докосват до европейските изисквания и те виждат това, което ние им го казваме, че не е измислица някой, която ние сме поставили като цел, а това са европейски изисквания. Като пример мога да кажа, че голям интерес беше проявен на срещата за биологичното производство. Това е едно производство, което в следващия период ще има просперитет, така че земеделските производители вече са, бих казал, крачка напред с това, което е било.
Ние и по-рано сме говорили с вас за биологичното производство, господин Греков, но ние ще почнем да произвеждаме, но ще имаме ли пазар? Това са твърде скъпи стоки, които дали ще бъдат добре приети на нашия пазар или ще трябва да се мисли за износ?
Вижте, ние не говорим за производство като цяло. Говорим, че трябва да има биологично производство, защото България има възможност за развитие на това производство. В цял свят то варира от 4 до 8, максимум 9%, а ние имаме възможност и за повече проценти да отглеждаме земеделска и животинска продукция. Така че няма нищо опасно, че тази продукция ще бъде скъпа. Тоест, изискванията за такава продукция действително и условията и грижите са много по-големи. Така че и сега виждаме един засилен интерес към биологичната продукция. Естествено, конвенциалната продукция си остава и тя ще бъде големия дял в селско-стопанското производство.
Винаги извън философията на управлението на един сектор, най-важната тема си оставя парите, за да могат да се реализират добрите идеи и намерения, нали? По програмата за развитие на селските райони 2007-2013, вие до края на годината разплатихте близо 937 милиона. И така за първата година нямаме загубени нито едно евро. Колко са към януари общо договорените средства?
Ако може да допълна въпроса ви, не само през декември 2013, а до края на месец януари общата сума на разплатените средства са близо 2 милиарда, са влезнали в сметките на общините и на земеделските производители. Към 31 януари общо договорените средства са 5 милиарда и 800 милиона лева, или това е 92% обща договореност.
Как върви подготовката на програмата за развитие на селските райони 2014-2020? Вие имате един вариант?
Ако разрешите да допълня по-нататък въпроса, който беше зададен преди това, защото говорим за договореност, разплатените средства за периода 2007-2013 година са около 3 милиарда и 800 милиона лева.
Това са 61% близо, нали?
Да, около 61% са разплатените средства. Това е една добра усвояемост на средствата за страна, която е влезнала скоро в Европейския съюз. Така че се надявам през следващия период усвояемостта на средствата да бъде по-голяма. Докъде сме стигнали с подготовката на драфта, който трябва да предложим за програмата за развитие на селските райони? Готов е първият вариант за програмата за развитие на селските райони 2014-2020. С него е включен един пълен анализ, стратегията, която беше направена, мерките, направен е план за оценка, финансов план, процедури за наблюдение и контрол, информираност, което е много важно за нашите земеделски производители и публичност. Тук са включени и радията, и медиите като цяло. Техническа помощ, включване на партньорите, компетентни и отговорни органи, селска мрежа и описание на рамката за изпълнението. Този понеделник, идващия на 10 февруари, предстои поредното заседание на тематичната работна група, на което ще се обсъди разработеният последен вариант на новата програма, след което той ще бъде изпратен в Европейската комисия за неформални бележки.
Какви са изводите на анализа, който е включен в драфта на програмата за развитие на селските райони 2014? Кое е най-важното, което установявате, че е добре, и кое е най-важното, което установявате, че трябва да бъде развито или поправено?
Естествено, има много грешки, които са направени през този период. Не бих казал, че те са фатални, защото те са спомогнали, както казах и в самото начало, да българският земеделски производител да се ориентира в ситуацията, за да поеме нова посока и нов път и с нови цели. Така че това, което го правим като анализ, не е само за собствена наша оценка, е и оценка и анализ и на земеделските производители. И това, което сме го направили като анализ, го включваме като мерки. Една от мерките и желанията да се подобрим, това е да има по-голяма прозрачност при оценката на самите проекти. Същевременно се даваме точна и ясна представа, че някои сектори в селското стопанство са изостанали изключително много от това, което е било до 89-та година. Говорим за животновътство, зеленчуко производство, трайни насаждения. Говорим като грешка, че не са запазени напоителните системи, които като фактор ще оказват голямо значение в следващият програмен период, защото с измененията на климата, които предстоят, те ще играят огромна роля. Така че този анализ, тази оценка не дава право да залегнат в следващия програмен период мерки и действия, които да подпомогнат именно тези слабости. Така че да осигурим едно устойчиво развитие на селско-стопанското производство в България и през следващия период.
Споменахте преди малко за информираност и публичност. Може да ви задам един привидно не съвсем логически въпрос, но за какво допринася тази публичност? Каква е ролята на медиите тук, защото това е една чувствителна тема, винаги се подозира, че всички управляващи, особено чрез вашето министерство, финансират скришо медии, особено преди избори. Сега предстоят, казах, стой колко дни, евроизборите.
Струва се, че ме провокирате с този въпрос, защото както медиите, въобще медиите имат голямо значение за информираността на земеделските производители. Те вече не само гледат телевизия, не само слушат радио и в тракторите, и в комбайните си, а те са информирани по електронен път непрекъснато. Така че това в никакъв случай не бива да се подценява информираността на земеделските производители. А ние трябва да достигнем информираност и в малките села, в малките махали, така че всеки земеделски производител ежедневно да получава това, което се открива като мерка, това, което се предприема като действие от правителството, а също така и по новите европейски изисквания. Така че в никакъв случай не искам, напротив, аз наблягам и смятам, че това е един от най-важните моменти в програмата за развитие на селските райони. Така че публичността е важен фактор за бързото усвояване на средствата.
Така е, но какво ще ми отговорите за подозренията, че ето 108 дни преди изборите за Европейски парламент, властта, сигурно управляващите, ще искат по някакъв начин да укрепят своя авторитет и медиите да им сътрудничат. Вие кога ще сключвате договори с медиите?
Може би още следващата седмица ще бъдат сключени договори за около 10 милиона лева, които са свързани с тази програма, но съобщавам, че това са средства от предишната програма. За следващата програма ще има други средства, които ще бъдат обявени и ще сключваме такива договори. Определено аз не съм почувствал натиск, нито пък моите колеги, относно както от медии, електронни, печатни и така нататък. Естествено има интерес за това, но ние го смятаме като, и то си е така, като чисто също информационна кампания, която е свързана с земеделските производители.
И за да приключим кратко тази тема, вие в предишни свои изявления, включително и в ефира на Радио К2, заявихте, че ще има пълна прозрачност и форма на регистър, може би, или поне на съобщаване публично и ясно, коя медия колко пари е получила и за какво.
Абсолютно така. Всичко това ще бъде качено на нашата страница, електронна страница, и ще бъде съобщено колко средства всяка медия ще получи.
Така, да отидем пак по съществото на вашата дейност в Министерство на земеделието и храните. Програмата за развитието на селските райони 2014-2020, коя е първата мярка, която предвиждате да стартира?
Първата мярка от новата програма, която предвиждаме да стартира още през месец май, ще бъде мярката за младите фермери. Тя ще се отвори преди официалното одобрение на програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година с риск на страната членка. Така че ние още през май месец и може би юни най-късно ще стартира тази мярка.
Това е новина и тя е пряка корелация с... Преди около 2 месеца мисля, че имаше ярко изразено недоволство от страна на моите фермери, че не получават толкова средства, колкото са очаквали.
Това са възможностите, които сме имали като средства, и те ще бъдат разплатени до стотинка, за да могат да достигнат до тези хора, които ще градят селското стопанство през следващите 30 години. Нещо повече, ние предвиждаме за тези млади фермери, които ще се занимават, едни по-дългосрочни мерки. Имаме спор и трябва да го споделя пред вас относно финансирането на тази програма. На част от членовете на комисията не се иска тези средства да бъдат повече. Не да бъдат 25 000 евро, а говорим за 30-35, а защо и не и 50 000 евро. Защото не само да се дадат парите, имаме предвид, а с тези средства трайно, сигурно, устойчиво да се осигури работа на фермерското семейство поне за 20 или 30 години. А средствата от 25 000 евро за 3 или 5 години, те осигуряват снабдяването с земеделски инвентар, земя или нещо друго за много кратък период. Естествено, че това е старт. Но старта трябва да се продължи и да се финализира така, че да бъде устойчиво това производство. А това ще даде отражение, естествено, и по-нататък и на формирането на желанията на децата на фермера, така че да има една сигурност в развитието на фермерското семейство. Затова има такъв спор. Ще видим, ще го изчистим през последните седмици, в каква част да бъдат тези средства, които да се подпомагат младите фермери.
Има ли някаква философия, професор Греков, в това, че първата мярка, която ще стартира по програмата за развитие на селските райони, е именно насочена към младите фермери? Това част от вашата философия ли е? Лично е и на Министерството да вкарате повече наука, повече просветеност, повече млади хора, повече модерност в сектора?
Не само философия, това е и символ, че стартирайки с тази програма, която е свързана с младите фермери, ние обръщаме внимание за бъдещето на хората, които желаят да останат в нашата страна. Даваме по-голяма възможност за развитие на тези млади хора. Освен това, виждаме, че по този начин те трайно могат да се осигурят бъдещето в нашата страна. И стартирайки по тази програма, аз мисля, че повече от 10-12 хиляди човека могат да намерят трайно работни места в нашата страна. Ако това го вържим с философията, че нашето правителство желае да разработи и да функционира хранително-вкусовата промишленост, не само да изнасяме суровини, това увеличение на работните места би се получило многократно, т.е. много работни места биха се получили, ако започнат да функционира хранително-вкусовата промишленост. Ако това го свържим и с това, че трябва нашата продукция да се предлага повече, по-голям процент на нашите пазари, ако го свържим с желанието ни, че трябва да се изнася, защото принадената стойност на земеделската продукция идва не само от реализацията на вътрешния пазар, а и на международния, мисля, че селското стопанство действително ще се превърне в кауза на България.
Да отидем по една друга чувствителна тема от началото на годината. Въпросът с тютюнопроизводителите у нас. Вие поискахте в края на януари спешна среща с еврокомисар Чаош по проблемите на тютюнопроизводителите. Как се развиват нещата след тази среща?
Ние поискахме такава среща и направихме такава среща в Брюксел с експерти от Комисията по земеделието. Очакваме всеки момент да получим отговора. Ние имаме няколко варианта, по които бихме искали и трябва правилно да подпомогнем тютюнопроизводителите. Надявам се, че до средата на тази седмица ние ще имаме оформена ясна стратегия и схема как да бъдат подпомогнати тези хора, които, подчертавам, се занимават и сега, или поне от 12-та година, с тютюнопроизводство. Защо го подчертавам това? Защото референтния период 2009 година са се занимавали хора, които сега категорично не се занимават и получават от тези средства, които държавата подпомага земеделските производители, отглеждащи тютюн. Така че ние се порно за една справедлива кауза за хората, които сега отглеждат тютюн, за да могат да имат сигурност и в следващия период, 14-20 година. Ако направим този регистър, който е на тютюнопроизводителите от 12-13 година, ще се види, че тези средства, които отпуща правителството, особено през 13-та година, те са вече за 100 милиона, хората ще имат една справедлива цена за вложението за производството на тютюн.
Какви други законови промени предвиждате?
Законовите промени, които са свързани с основно с този регистър на тютюнопроизводителите, защото ако го направим, ще плеснат много неща с така наречените ефективни производители на тютюн. За съжаление, те са сравнително висок процент. Трябва категорично да знаем кои фирми в нашата страна ще изкупуват и в какви договорни отношения влизат с земеделските производители. И тук обръщам внимание, че и земеделските производители трябва да бъдат коректни. След като се договорили определено количество и площите, те трябва да го спазват. Така е във всяка нормална страна. След това един лист или един килограм продукция не може да се изкупува след като сте договорили. Това не означава и да не мислите, че говорим за една плановост. Плановост, да, тя е необходима, за да може всеки да се направи точна сметка за средствата, които ще получава, а също така и на фирмите, които ще изкупуват. Фирми трябва да се постъпи също така коректно и земеделските производители да постъпят така.
Говорите за разрешителен режим, какво означава всъщност той?
Толкова разрешителен, доколкото да знаем тези фирми какви количества ще изкупуват от България. Това е важно, за да могат земеделските производители да могат да се ориентират какво количество да произведат. За това говорим. И по-скоро настоявам за това, че те трябва да влезнат в коректни отношения. Не в един договор, който да бъде лист хартия с подпис и толкова, ако трябва да бъде нотариално заверен, но да се знае, че този тютюн, който ще се произведе от фермера, ще бъде изкупен до последния лист. Затова не правим монопол на една или друга фирма. Всички, които желаят, могат да влезнат пазара или либерализират, но да знаем какво количество, какви сортове ще се отглеждат.
Движението, да, само за секунда. Движението за права и свободи, чийто електорат са повечето тютюнопроизводители, поиска категорично да се върне ролята на държавата в този сектор. Това е допустимо ли и как може да се случи?
Държавата може да се включи с връщането на държавните експерти за оценка при спорове, при изкупуването на тютюн, което е много важно, защото и друг път аз съм устоял въпроса, че определенето на качеството първо, второ, трето или шкарт на тютюна е изключително субективно и то е така визуално. Това е много трудно съществимо, защото ако вие виждате зелено, аз виждам светло-зелено. Така че трябва да има връщане на тези държавни експерти, хора, които да са независими нито от едната страна на производителите или на изкупвачите, за да могат и земеделските производители да повярват, че в крайна сметка това качество е това, което се определя. Така че мисля, държавата може и тук да се намеси и ще го направи със своите експерти. Друго, което държавата категорично трябва да се намеси, това е засилването на контрола по отношение на семенния материал и производството на тютюна. Много от земеделските производители си остават собствен семенен материал, който размножават. И тук също Института по тютюна трябва да изиграе категорична роля, защото автентичността на сортовете е изключително важна за качеството на тютюна. А ние имаме уникални сортове, които са както дребнолистни, особено за ориенталските. Естествено, произвеждаме и от Кабакулак и Бърле и Вържиня също добри сортове. Така че ролята на института и на държавата ще бъде именно в това да се контролира това, което се посява. Естествено, ще помогнем и с нашите експерти в това кога, в коя технологична зрялост да се предбира тютюна. Защото като че ли отмина това време, когато тютюна се балираше, поставяше се в балове и се по сортове, също така по ръце, първа, втора или трета ръка. И сега много има хора, които не са с така определени знания. И затова искаме се да им помогнем по този начин, като ги съветваме постоянно за това. От посяването до опазването на реколтата от неприятели и от плевели, а също така да помогнем в технологията за прибирането и изсушаването на тютюна.
Може ли да се осъществи и кога евентуално включване на тютюна към агроекологичните плащания по програмата за развитие на селските райони?
Действително, това е един от много важните въпроси, които са свързани, за да можем да подпомогнем тютюнопроизводителите не само в национални доплащания, но работим за включване на тютюна към агроекологичните плащания по програмата за развитие на селските райони. Предвид на спецификата при неговото отглеждане в засегнатите на страната ни райони. Повечето случаи това са райони, които са подложени на силна ерозия. Там в повечето случаи се е монокултурно, т.е. отглежда се една култура. Трето, възможността за ползване на по-високи технологии от рода на това да се поставя капково напояване, да се използва капковото напояване, да се използва ограничено торенето, да се използват по-малко инсектициди и фунгициди за опазването на реколтата, ще помогне, ако включим и тютюна към агроекологичните мерки, така че стопаните да получат допълнителни средства по тези плащания агроекологичните.
Вие се превърнахте малко като човек, който обикаля държавата, за да прави средства, да прави срещи с съответните браншови организации в вашия сектор или да организира мероприятия, които да консолидират така знанието и обществената енергия в съответните ресори. Вчера открихте международното изложение на пчеларите, 22-то международно изложение, договаряне, пчеларство Плевен 2014. Какво е важното в това събитие?
Не знам дали това е упрек, че хора причастват...
Напротив, правя ви комплимент. Просто ви желя колко много пътуват.
Вижте, важно да бъдем ние при земеделските производители. Не е необходимо да ги караме да идват на жълтите павета, да се поставят въпросите. Аз не съм чуш на тези проблеми, които съществуват в страната, но в крайна сметка е добре да ги чуеш от източника. Въпреки че имаме изградена мрежа от областната дирекция по земеделие, част от въпросите, това въпреки към нас, към фонда ни, имаме проблеми, които не могат хората да ги поставят. Вчера близо 2 часа не можах да излезна от изложбата, която е 12-то международно изложение по пчеларство Плевен, защото има въпроси, които се решими, а те не идват до нас. Така че това изложение за мен е изключително важно, въпреки може да ви се вижда малко, но все пак около 6000 пчелари се занимават в нашата страна с отглеждането на отглеждането на пчелни кошери и получаването на мед и майки за размножаване на пчелите. Близо имаме около 480 до 500 хиляди кошери в страната. Само през 2013 година за този пчеларски сектор бяха заделени близо 6 милиона лева. Това е същевременно, го казвам и като похвала, това е най-големият освен финансов ресурс, не като количество, а за дата изминали периода на националната програма по пчеларство, а по-скоро като усвояемост за определение бюджет на годината, което е в размер на 90% усвояемост имат тези хора, тези земеделски производители, пчеларите. Така че този диалог, който го водим с всички браншови организации, тук също искам да подчертая, че имаме една определена слабост. Имаме голям брой браншови организации и е трудно тяхното обединение. И няколко пъти поставям също така въпроса, че трябва да имаме както браншови закон, така трябва да имаме национални браншови организации. Аз се радвам, че с тяхното активно участие, особено на пчеларските организации, бе изработена новата 3-годишна програма по пчеларство за България за периода 2014-2016 година, която се одобри от Европейската комисия, и бюджетът на страната ни е в размер на 4 милиона и 400 хиляди годишно всяка година. Тоест за 3 години ще имаме около 13-14 милиона лева. Бих искал да съобща също в този контекст, че приемът на документи за подпомагане на тази програма, приключен 21 януари, като тази година, като постъпилите заявления са над 1800, което показва също една голяма активност на тези хора. Беше осигурен и отворен прием за заявление в рамките на предварителния обявен период по примера на директните плащания. Така че една малка браншова организация, един допълнителен земеделски отрасъл, каквото е пчеларството, виждате каква активност, а същевременно бих искал да кажа, че по своите си качества българският мед в различните си качества, които има той, от което е получен, той е на едно високо ниво в света. И това показва, че големи страни желаят да купуват от нас биологично чист мед. А същевременно, тъй като много от земеделските производители подценяват пчелоопрашването, трябва да кажа, че по този начин, чрез пчелоопрашване, чрез ентомофаги, се увеличава добива с 30%. И за този диалог, който и вие говорите, ясно прекъснато настоявам, че всички земеделски браншове трябва да бъдат обединени, защото един без друг не може. Ако пчелите опрашват слънчогледа, това означава, че добива ще се увеличи с 30%, а това не е малко.
И по медената пътека, ако мога така образно да се изразя, да се пренесем в Германия на световното изложение с участие на 77 земеделски министри от цял свят, в това число и Виет, Зелената седмица 2014. Там подарихте на официалните гости кошница с продукти, които са емблематични за България. Сред тях е именно меда, за който говорих преди малко. Баница, млечни и местни продукти, вина, билки и мед. Каква е реалната полза от подобни участия?
Ако може така да разведрим малко разговора, не само хляб, не мед, сирен. Също така подарих една хубава книга «Чудесата на България». Казвам го символично това, защото България не е само земеделие, България е и туризъм. Така че германският министър на земеделието беше впечатлен и не трябва да се впечатлява, според мен, и цяла Европа и света, че България има и чудеса. И ние сме дали, както се казва, нещо на света. Така че действително България се представя и освен с голямото разнообразие от храни.
Освен федералният министър на прехраната и земеделието на Германия, доктор Ханс Петер Фридрих, и кметът на Берлин Клаус Воверайт посетиха българския щанд на това най-голямо световно изложение за храни Зелената седмица. Това стопли ли отношенията ни с Германия по отношение на възможността, както казахте, и за туризъм, и за износ?
Аз не мога да направя такъв категоричен затопляне на отношенията, но при нас, относно от земеделските министри, бих казал, че се чувствам в значителен комфорт не само сред немския, френския и другите земеделски министри. Аз не забелязвам някаква студена връзка или отношение към нашата страна. Естествено обаче, което трябва да направим като извод в контекста на въпроса ви е, че България се нуждае категорично от агресивна реклама за опознаването на страната ни. и за това какво произвежда, за това какви са хората, за това какво предлага като туристически дестинации нашата страна, защото много хора в Европа имат чувството и представата за България от това, което, да речем, с извинение, нашите роми представят България в чужбина, така че ние като министерство, убеден съм това, че ще го направи правителството, е необходима една тотална реклама за всичко това, което представлява като България. И като в контекст на това, което сме решили да направим, бих искал да кажа, че и вчера, и първия ден, наши специалисти бяха в Италия, в Милано, да договарят най-голямото изложение, където ще имаме щанд, който ще бъде с така достатъчно голяма стойност, за около 6 месеца, където ще могат да се представят нашите местни, млечни продукти, вино, сладолет и така нататък. Така че трябва да направим такава реклама, за да може да хората да опознаят България и това, което ние произвеждаме. Ние не сме толкова лоши, колкото ни описват в Европа.
Както знаете, една държава се опознава и чрез храната. Когато човек ходи на екскурзия, това е част от опознаването, нали?
Да.
Добре, благодаря ви много за този разговор. Желая ви приятен ден.
Благодаря ви, аз успех.
Благодаря. Разговарахме с професор, доктор на стопанските науки Димитър Греков, министър на земеделието и храните.